sjóvarfalls orkuverk. Fyrir að gagnuta kraftina í sjóvarfallunum hefa þeir í sumum löndum byggt svo nefnd sjóvarfalls orkuverk í smölum vikun og óarósum. Her er kraftin frá fló og fjör og størst, til stórar vatnmóngdir trústa sig inn og út í gjögnum þær smölu smóvunar. Fyrsta sjóvarfalls orkuverkje var byggt í Rans óarósanum í Fraklandi.